God søndag til alle sammen. Det er fint å kunne samles på denne dagen i kirkeåret som er Maria budskapsdag. Og det er egentlig noe veldig stort å samles om det budskapet som vi har for denne søndagen. Og så fikk vi jo en ramme for det, og hva det medførte, at hva dette barnet som Maria fødte gikk til i det som Kristian åpna med. Og det setter jo en god ramme for denne dagen. Kjære Jesus, vi takker for at vi får lov å ha ditt ord hos oss. Og takk at vi også får lov å samles fritt om ditt ord og om deg. Og vi ber om at vi kunne nytte denne anledningen, denne muligheten, til å høre ditt ord og ta imot det. Og om vi kjenner på manglende evne til å gripe det og forstå og ta imot og sånn, så takker jeg for at ditt ord, det var jo så mektig allerede i skapelsen, at det kunne skape av ingenting, og det kunne skape det som ikke var der fra før av, så sto det fram på grunn av ditt ord. Og da kan vi også få lov å ha den tillit nå i denne stund, at ditt ord, det kan skape det som ikke er der på forhånd. Og så ber vi om at det undre også kunne skje i formiddag. Vil du sette både liten og stor, at hver en kunne få noe ettersom de trenger. Amen. Vi skal lese sammen evangelieteksten i Lukas, kapittel 1, og fra vers 26. Denne teksten her, den strekker seg både over Marias, som får motta dette budskapet fra Gabriel, engelen Gabriel, men der også videre inn der med Johannes sin mor, Elisabeth. Og vi skal lese denne teksten her sånn, fram til vers 45. Men vi kommer ikke til å få tid til egentlig å se mer enn på en del av den første delen her om dette med Maria og budskapet som hun får. Så er dere klar over det på forhånd. I Jesu navn, Lukas 1, 26. Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nazaret, til en jomfru som var trolovet med en mann som het Josef av Davids ett. Og jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner.» Men hun ble forferdet over hans ord, og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være. Og engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyestes sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Men Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette gå til da jeg ikke vet av mann?» Engelen svarte og sa til henne, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn. Og se, Elisabeth, din slektning, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar er nå alt i sjette måned. For ingenting er umulig for Gud? Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skjer meg etter ditt ord.» Og engelen forlot henne. Men Maria brøt opp i de dager og skyndte seg til fjellbygdene til en by i Juda. Og hun kom inn i Zakarias hus og hilste på Elisabeth. Og det skjedde at da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv. Elisabeth ble fylt med den hellige ånd. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv. Hvordan kan dette hende meg, at min Herres mor kommer til meg? For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd. Salig er hun som trodde, for fullbyrdet skal det bli som er sagt henne av Herren. Engelen Gabriel han ble sendt til en by i Galilea som heter Nazaret. Og jeg ble veldig glad, jeg fikk lese nå i avisa Dagen nå på torsdagen. Odd Sverre Hove hadde en utleggelse av denne teksten, og han peker på at det er ikke tilfeldig at det er til byen Nazaret Gabriel blir sendt. For Nazaret, det på hebraisk så sier de Netzaret, og det er utledet av det hebraiske ordet som er netzer, skudd, altså et planteskudd. Netzer. Og han forklarer videre det at en til to generasjoner før Maria, så var det flyttet en jødisk klan fra Babylon. Og de hadde flyttet til Israel og bosatt seg der i Galilea. Det var en kongelig slekt. De kunne føre slektstreet sitt helt tilbake til kong David. Så det var en kongelig slekt. Og så bosatte de seg da i Israels land i Galilea, og så kaller de denne bosettinga for Netzaret, etter Netzer, skudd. Og det er på bakgrunn av den profetien som vi leser i Jesaja 11:1. Og der står om et sånt Netzer, et skudd. Jesaja 11:1. Dere kan godt slå opp der i Jesaja, vi skal lese noen flere vers derfra etter hvert. Det er ikke tilfeldig at denne byen heter Nazaret eller Netzaret, da. Etter Netzer, skudd, et planteskudd. Jesaja 11:1. Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb. Denne slekta her var jo slekta på kong David, og Isai er jo kong Davids far. Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. Et skudd av hans røtter skal bære frukt. Hvorfor peker vi på det her? Jo, det å tro på Jesus, det er faktisk akkurat det samme som å tro på Guds ord. Det å høre på Jesus Kristus og følge han, det er akkurat det samme som å høre Guds ord og følge Guds ord. Og da er det godt for oss å legge merke til det at det er ingenting som er tilfeldig i Guds ord. Det stemmer overens. Det er bare vår kunnskap som ikke strekker til. Så vi ser det som oftest ikke. Men det henger sammen hele veien. Det er fullstendig, sånn som Jesus er fullstendig. Han er ordet, han er logos ifra evighet av. Så nå forholder vi oss altså ikke bare til til ord, til et skrift, men vi forholder oss til Jesus med det vi leser her. Og engelen Gabriel ble sendt til Netzaret, til Netzer, skudd. Fordi at det var profetert 700 år før, men en kvist skal skyte fram av Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. Messias skulle være et skudd som vokser ut av rota på dette slektstreet etter Isai og David. Og Messias, han skal altså vokse ut med skuddet av denne slekta. Og her var det noen som fortsatt regnet med dette løftet. Men de var fullstendig klar over at Isais slekt, den sto som en stubbe, avhogd stubbe. Det var jo en kongeslekt. Men Isai og Davids kongelige slekt, og fram til Maria og Jesus, da hadde den stubben her stått avhogd i nå i 586 år. For det var 586 år siden den siste Davidskongen satt på tronen i Jerusalem. Så den hadde vært helt avhogd i mange hundre år. Og jeg tipper jo det at det var noen som kanskje smilte litt overbærende av disse som bosatte seg i dette området og kalte det etter Netzer skudd, som faktisk regnet med Guds løfte. Hva er dette for naivitet? Men de ble ikke til skamme, de som regnet med det løftet. Og så var det slik at etter de 586 år før, da, når Jerusalem falt og den siste kongen etter David satt på tronen i Jerusalem, så ble de bortført til Babylon også. Og så er det 70 års fangenskap der, men det er slett ikke alle som vender tilbake igjen etterpå. Det er jo egentlig bare et fåtall som vender tilbake. Og så er denne slekta da, som har bosatt seg da i Galilea, i Nazaret, noen som antagelig da veldig sent har kommet tilbake. Så vender altså disse etterkommerne av denne kongelige slekta til Isai og David tilbake dit. Og så bosetter de seg der i Netzer, eller Netzeret, skudd. Og det er akkurat som de bosetter seg på en måte i Guds løfte. De blir ikke til skamme. Men når Gud oppfyller sine løfter, så skjer jo så å si alltid på en helt annen måte enn vi mennesker tenker. Og vi har ingen mulighet til å forutse hvordan Gud skal oppfylle sine løfter. Og det kan du ta med deg i dag, om du klinger deg til Guds løfter, men du ser ikke hvordan Gud skal kunne oppfylle det. Ja, da kan du se på dette eksempelet vi har for oss i dag, med hvordan det skulle skyte en rot, et skudd, Netzer, ut av Davids rot, ut av Isais avhogde stubbe. Kan du se hvordan det skjedde? Kunne noen tenke seg til det på forhånd? Nei. Vi kan se litt mer hvordan skal dette skuddet som skal skyte ut av Isais stubbe være. Vi ser i Jesaja 11, og fortsatt av videre, vers 2-5. Og Herrens ånd skal hvile over han, visdoms- og forstands ånd, råds- og styrkes ånd, den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Han skal ha sitt velbehag i frykten for Herren. Det her, bit dere merke dette her, slik er dette nye skuddet. Han skal ha sitt velbehag i frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter det hans øyne ser, og ikke skifte rett etter det hans ører hører. Men han skal dømme de små i samfunnet med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden. Saktmodig her, det betyr egentlig det å legge sin sak i Herrens hender, overlate sin sak til Herren. Han skal dømme med rettvishet for de saktmodige på jorden. Han skal slå jorden med sin munns ris og drepe den ugudelige med pust fra sine lepper. Det var voldsomt. Rettferdighet skal være belte han har om livet, og trofasthet belte om hans hofter. Og profetien der i Jesaja, den sier også noe om at dette rotskuddet skal bli åpenbart også utenfor Israel og uteblant hedningefolka. Hvis dere ser i vers 10, Jesaja 11, 10. På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd. Der har vi det. På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd, som står som et banner for folkeslag, og hans bolig skal være herlighet. Hans bolig skal være herlighet. Jeg gjør i stand et sted for dere. Husker dere fra avskjedstalene? Jeg gjør i stand et sted for dere. Hans bolig skal være herlighet. Cirka 150 år før dette kongetreet, Davids kongeslekt, ble hogd ned da, og Jerusalem falt, og det bare står en sånn stubbe igjen, uten noe synlig konge, så ja, det er 150 år før treet ble hogda, det er fortsatt konger, men det er bare 150 år til, og så er det slutt. Så har vi 586 år uten konge fram til Kristus, en lang periode, hvor bare stubben står her. Men før det altså har blitt hogd ned, så står det sånn i Jesaja 7,13, mens det enda fortsatt er en davidskonge på tronen, så sier Gud til dem i Jesaja 7,13 til kong Akas. Da sa profeten, hør da dere av Davids hus, er det for lite for dere å trette med mennesker, siden dere også tretter min Gud? Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Så her blir det sagt ganske i detalj noe om dette rotskuddet av Isais stubb, hvordan det skal skje. Se, en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel, Gud med oss. Dette rotskuddet skulle hete Jesus, hørte vi i teksten vår, Herren frelser, eller Herrens frelse. Men han bærer flere navn Jesus, her har vi ett til. Immanuel, Gud med oss. Denne nye skuddet som skal skyte fram og bli til et fullt stort tre. Dette treet heter Gud med oss. Dette treet heter Herren frelser, eller Herrens frelse. Dette er Herrens frelse, dette treet. Dette skuddet. Og så sendes engelen Gabriel nettopp til Nazaret, til en ung kvinne, en jomfru ved navn Maria. Og hun var trolova da, og juridisk bundet til en mann av denne kongelige Davidsslekta som het Josef. For Josef, han var av Davids ett. Og så får Maria da bud. Og engelen sa til henne, frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde for Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn. Du skal gi ham navnet Jesus. Vi vet at navn i hebraisk tradisjon, det står for noe mye mer enn bare det står for en beskrivelse av den som bærer navnet. Du skal gi ham navnet Jesus, Herren frelser, eller Herrens frelse. Og han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone. Ser dere, her kommer kongen tilbake. David hadde fått løft om at det skulle sitte en konge på av Davids slekta på tronen til evig tid. Da måtte jo David ha skjønt det at her må det være snakk om noe mer enn en vanlig jordisk konge. For det ingen jordisk konge som kan regjere til evig tid. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone. Og hør hvordan dette kongeriket er. Og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Så får altså Maria her bud om at du skal være mor til dette rotskuddet. Isais rotskudd, eller Isais netser. Han, stubben står avhogd. Men han skal være et nytt kongelig tre. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. I motsetning til den avhogde stubben, så har vi her et kongedømme som skal ikke være ende på. David, han hadde jo selv synget, altså 1000 år før, så synger David om dette riket i salme 145, en lovsang av David. Så synger David der i salme 145, 13. Ditt rike er et rike for alle evigheter, og ditt herredømme varer gjennom alle slekter. Tenk, det hadde David fått se 1000 år før. Ditt rike er et rike for alle evigheter, og ditt herredømme varer gjennom alle slekter. Men Maria sa til engelen, hvordan skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann? Engelen svarte og sa til henne, den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Ser dere her at her er snakk om både første og tredje person i Gud? Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Og det er fordi den andre personen i Gud skal bli født som menneske. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn. Messias, han skal altså ha en jordisk mor og en himmelsk far. Og det kan jo vi mennesker problematisere og synes at det er fantasifullt. Finne på noe sånt, eller naivt. Ja, vi har faktisk alle muligheter til å stille spørsmål ved å mistenkeliggjøre det. Og kanskje til og med latterliggjøre det. Problemet er bare det at da mistenkeliggjør vi, og da latterliggjør vi den eneste måten en fortapt menneskeslekt kan frelses og berges på. På stubben av Hogda, egentlig for hele menneskeslekta. Det skjedde i syndefallet. Det må et nytt skudd til. Det må et nytt tre til. For mennesker etter syndefallet hogd av. Det er ikke noe Guds plantning lenger, menneske. Mennesket har blitt ondt. Og selv om vi prøver i våre dager å så godt vi kan finne fram til det gode i mennesket, så må vi vel bare si det at nyhetene våre, de bare oversvømmer oss med det motsatte beviset. Hele tida. Og likevel så prøver vi på å finne det gode i mennesket. Så godt vi kan. Og det her, og det må dere høre her som går ofte på møte og som leser Guds ord daglig, at vi er ikke fritatt fra det her sånn, og prøve å finne det gode i oss selv. Det prøver vi på hele tiden. Prøve å finne det gode i oss selv. For det at det, da kan vi fremstille de andre som at de andre har feil. Hvis det liksom er godt hos meg, og sånn, så er det de andre som er problemet, stort sett. Det må et nytt skudd til, et nytt tre for menneskeslekta. Det duger ikke med noe mindre. Og da kan jo vi, en ting er jo at den som ikke vil tro Guds ord, at den sier at dette er da latterlig, eller dette høres da fryktelig mistenkelig ut. Og jeg husker jo enda veldig godt hvordan Erling Folkvord fra den gangen Rød Valgallianse da, sa det at det er jo klart det at det som vi leser om her, det var jo det at Maria hadde vært utro. Og det var en genial måte å komme unna denne synden på. Det sa han. Jeg skjønner godt at det er mange som nikker på hodet og synes det høres sannsynlig ut. Ja. For det er jo enormt masse eksempler på akkurat det i vår verden. At man lyver i forhold til at man har vært utro. Men så vil jeg samtidig si det. Hvis du tror at verden er skapt, at den ikke bare har blitt til av seg selv, er det da så utenkelig at Gud kan gjøre dette underet med denne unge kvinna? Skapelsen er jo aldeles umulig å forstå. Og Bibelen selv sier at vi fatter det ikke annet enn ved tro. Og vi skal ikke prøve å gi uttrykk for noe annet. Vi fatter det bare i tro. Men så er det også sånn da, at er Gud så stor at han kan skape verden og menneske av ingenting, så er det vel ikke egentlig noe merkverdig om han midt i historien gjør det på denne måten. Men det som er merkverdig, og det som er det uendelig store her, som vi heller skulle ha oppmerksomheten vår på, det er at Gud selv vil komme og bli menneske. At Gud selv vil komme og bli denne nye, fullkomne, flotte treet. At Gud selv vil være dette nye, fullkomne skuddet på menneskene. Bli det nye mennesket. Det er jo det som er det ufattelig store under i det som vi leser her. Dette med denne overnaturlige unnfangelsen og jomfrufødselen, det er ikke det som egentlig er det. Nei, det store her er at Gud stiger ned og blir menneske. Og jeg har ikke tid til å gå inn på alle bibelversene nå, men Bibelen er full av vers som peker på at det gjør han faktisk for at han går inn i din plass. Og i min plass, og i hvert eneste menneskes plass, og blir den nye fullkomne Guds plante, den nye fullkomne Guds menneske, sånn som Adam og Eva var tenkt det før syndefallet. Fullkomne, gode, bare gode med hverandre. Så blir Gud det. Den hellige ånd skal komme over deg. Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn. Dette her er ikke umulig for Gud. Alt er mulig for Gud. Alt. Når Jesus er på forklarelsens berg, så står det om det at da kom det en sky og overskygget dem. Jeg kom til å tenke på denne leste her om dette, at den høyestes kraft skal overskygge deg. Og derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn. På forklarelsens berg så kom det en sky og overskygget dem. Og så lød en røst ut av skyen. Dette er min sønn, den elskede. Hør ham. Han som overskygget Maria. Slik at dette barnet som blir født er sann Gud og sant menneske. Han overskygger dem på forklarelsens berg, og så sier han, dette er min sønn, den elskede. Hør ham. For det hele menneskeslekta, det står etter syndefallet som et nedhogd tre, som en avhogd stubbe. Mennesket er ikke noe høyreist Guds plantning lenger etter syndefallet. Det er bare stubben som står igjen. Det fallende og egoistiske og selvsentrerte og syndige mennesket, det er det som står igjen. Som hater Guds gode vilje, og som bryter Guds gode vilje uavbrutt i tankene sine, med orda sine og i gjerningene sine. Ja, men gjør ikke mye godt da? Kan vi ikke si mange gode ord og så videre? Jo, men det er jo alltid med den baktanken at andre skal synes godt om oss. Det er jo veldig ofte mye mer det enn at vi faktisk har sann omsorg for den som vi sier gode ord til. Hva er det for noe da? Og det stinker av det. Det er råttent. Man gir uttrykk for noe med ordene sine med munnen sin, men det stemmer ikke med det som er her inne. Bryte Guds vilje. Er det da urettferdig at vi kom under Guds straff og Guds vrede, hele menneskeslekta? Er det urettferdig at vi er kvalifisert og går fortapt, en evighet borte fra Gud? Vi hørte når Kristian åpna med dette, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det smaker og Jesus dette gudsforlatthetens mørke. Og det er mye mer forferdelig enn noen kan forestille seg. Gudsforlatthetens mørke. Du er overlatt bare til onde. For Gud er ikke der. Han som er alt det godes opphav. Er det urettferdig? Hvor mye har ikke tankene våre i dag kretset om oss selv og våre egne ønsker og behov? Prøv å tenke tilbake på de få timene fra du sto opp. Hadde du ikke tenkt ganske annerledes om du elsket Gud over alle ting og elsket din neste som deg selv? Hadde det ikke vært en ganske annen søndagsmorgen da? Og ordene våre avslører oss, hva som bor i hjertet. Gjerningene våre taler også sitt tydelige språk. De kan ofte være gode sånn ytre sett, og det skal vi være takknemlige for ellers ville de blitt ulevelige. Men det er som hjertet og tanken bak når vi gjør det gode, ja, da tenker vi det at da har vi i hvert fall krav på takk, eller krav på ære, eller noe sånt. Vet du hva? Sånn er ikke den som er god. Den som er god, han har behag i å gjøre det gode fordi at de andre trenger det. Det er det han har behag i. Han har ikke behag i det fordi han skal få noe tilbake. Men sånn er det fallende menneske. Og du kan prøve deg på det hvis du tviler på det jeg sier nå. Prøv nå hele neste uke å gjøre godt. Men det skal alle gjøre det. Gjøre godt i alle slags situasjoner. Men prøv å tenke etter med hvilket hjerte du gjør godt. Vær sann mot deg selv. Det der har vi godt av å prøve oss på hele tiden. I Mika 6,8 står det, han har sagt det menneske hva som er godt, Og hva krever Herren av deg uten at du skal gjøre rett, og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud? Vi hadde det fremme på bønn og vitnemøte for ikke så lenge siden, og bare gjenta det at det er jo ikke urimelig det som Gud setter framfor oss her. Det er jo ikke urimelig det hele tatt. Gjøre rett og gjerne vise kjærlighet, er det urimelig? Å vandre ydmykt med din Gud, altså med skaperen, som vi står overfor alle sammen, er det urimelig? Nei. Det er ikke det. Men du, det som vi da ser, da må vi være sanne. Da må vi ikke bortforklare det. Når vi ser at det faktisk er ondt her på innsida, selv om vi er ganske fine mennesker på utsida, så må vi ikke bortforklare det. For det er fortsatt like vondt på innsida. Det er den avhogde stubben. Men du, da er det største budskap som finnes, at Gud begynner med et nytt menneske. Det er et nytt menneske som vokser ut fra den avhogde stubben, ut fra den avhogde menneskeslekta, ut fra den avhogde Isais slekta, kongeslekta. Så er det et nytt skudd som vokser ut. Han er sann Gud og sant menneske. 100% begge deler, ikke 50-50, men 100% menneske og 100% Gud. Han måtte være 100% menneske for at når han skulle ta din plass og bli deg, bli det fullkomne mennesket som Gud krever. Da måtte han virkelig være av deg, virkelig være helt menneske, samtidig som han er Gud. Og det som er så stort med at han samtidig er Gud, at nettopp derfor fordi han er evig Gud, allmektig Gud, så kan han som menneske da bli til frelse for alle sammen. Ikke bare dem som levde samtidig med han når han kom, men for alle slektene både før og etter også. For han er sann Gud, evig Gud og sant menneske. Et nytt skudd som vokser opp til et nytt Gud velbehagelig tre. Jeg ser at det tar tid nå. En prøv å følge med en stund til. Dere som er barn her, det er ganske mange barn her. Vet du det at Jesus, han ble jo født som et lite barn og vokste opp som et lite barn først. Og det kan dere tenke på i dag. For da kan du vite det at Jesus, han har vært menneske for meg. Jeg som fortsatt er et barn. Da kan dere vite det at, og kanskje dere har noen småsøsken som kanskje er helt ned som er babyer. Og kanskje bare er født for noen uker siden. Men da kan dere vite det at Jesus, han ble født som et sånt barn, akkurat som alle andre mennesker. Så han startet på livet akkurat som dere også. Er han et sånt fullkomment barn? Sånn som Gud vil at alle barn skal være. Og det kan være godt å tenke på. For når du er ulydig mot mamma og pappa, da viser det at du er ond. Når du synder jo, når du sier noe stygt kanskje til søsknene dine, eller blir sinnet på dem, eller alle foreldre vet jo det at vi har faktisk en jobb å gjøre med å lære barna våre ikke å slå hverandre. Hvis du lar være å oppdra et barn, så kan du være helt sikker på at det kommer til å slå andre barn. Og synes at det er helt naturlig og helt greit. Det er den naturlige reaksjonen. Og vi må oppdras til ikke gjøre det. Men det er jo fordi at det er ondt på innsida. Da tenker jeg det at er noen ekle med meg, så er det bare på sin plass å slå igjen. Men sånn var ikke Jesus. Det kan dere tenke på, dere som er barn i dag. Jesus var helt annerledes. Og til og med hvis Jesus hadde jo flere brødre som var yngre enn han, og om de sa noe stygt til Jesus, og det har jeg helt sikkert gjort. De har ikke vært snille med Jesus alltid de. Sånn er det en barneflokk. Og så svarte Jesus aldri stygt igjen til dem. Gjorde ikke det. Jeg er helt sikker på at han sa til dem det er ikke riktig å gjøre sånn, for Jesus var sann. Men han svarte ikke igjen stygt, liksom for å krenke dem. Han sa det som var sant, og så stoppet han med det. Og sånn var Jesus lydig også mot Maria og Josef. Enda Josef var jo ikke Jesus sin far eller Jesus sin pappa. Det var det Gud som var. Men Gud hadde satt inn Josef til å oppdra Jesus. Og så var det han som hadde fått ansvaret for Jesus. Og da var Jesus lydig mot Josef. Og hjalp han og ære han. Fordi Gud hadde satt han til å oppdra han. Sånn har Gud gitt oss foreldre også, hver og en av oss. Og han har gitt oss foreldrene, de står i Guds sted, de skal oppfostre oss, lære oss opp, oppdra oss, og så videre. Gud har gitt dem den veldig viktige oppgaven. Og det er klart vi skulle ære dem og være lydige mot dem. Alt annet er ondt. Men Jesus var lydig mot Josef, det var aldri et vondt ord. Han var aldri morragretten. Og Jesus var heller aldri sur på kvelden om han var sliten. Og Jesus har vært sliten. Og sulten og trøtt. Men han var ikke sur og irritabel for det. Og derfor så kunne Gud da på forklarelsens berg, når han overskygga dem med denne skya, så kunne Gud si at dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Og det er som vi kan se Guds smil over sønnen sin, over Jesus. Men da må du ikke glemme at Jesus kom for å være deg, din nye begynnelse. Hvis vi glemmer det, så blir det på en måte meningsløst alt som Jesus har gjort. Men det var nettopp for å være deg. Gud begynte alt på nytt for deg gjennom Jesus. Og der er det fullkomment. Gud smiler over det. Han har velbehag i det. Dette er det nye skuddet. Netzer. Det nye mennesket. Og så må vi for alvor spørre hverandre, er denne nye begynnelsen av mennesket, er det noe som Jesus Kristus, Guds sønn, selv trengte? Han som var velsignet i evighet, i utgangspunktet, trang han det? Trenger han noen ny begynnelse? Nei. Det er vi som trenger en ny begynnelse. Og Gud være lovet, vi har fått en ny begynnelse. Og ikke faktisk bare en ny begynnelse, men det er en ny begynnelse, og det fullføres helt til enden. For hvert menneske i Jesus Kristi liv. Jeg må ha med noe nå, for etter så blir ikke dette helt. Du vet at vi snakker om at menneskeslekta er som en avhogd stubbe, fordi vi er onde. Men Bibelen bruker et annet bilde også, at menneskene fortsatt står som trær, som skog. Johannes bruker det bildet, mennesket står som trær. Men så sier Johannes det til, og det var veldig religiøse mennesker som kom der ut til Johannes, og så sier Johannes til dem det at øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Oi, her står altså menneskene som sånne trær. Men problemet at de ikke gode trær som bærer gode frukter. Og da sier Johannes der, hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Og i Matteus 7, 17 så sier jo Jesus akkurat det samme som Johannes. Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, og heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Her står det nye treet som Gud har plantet inn i verden, Jesus Kristus. Og så sier han, hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Ikke noen av de, eller halvparten av dem, men hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned. Og Johannes han sier at øksen ligger allerede ved roten av trærne. Det bare et tidsspørsmål før det blir hogd av. Og dere vet det at et tre som hogd ned, det har ingen muligheter til å reise seg selv opp igjen. Det ramler ned og blir liggende sånn som det ramler. Det jo skauene våre fulle av eksempler på. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Hvilke muligheter har et dårlig tre til å gjøre seg selv godt og sin frukt god? Nei, det ingen kan klare det, vil vi svare med vår kristne og evangeliske kunnskap. Ingen menneske kan gjøre seg selv godt og begynne å bære god frukt. Ingen klarer det. Og så er det i grunnen ikke så alvorlig, fordi ingen kan klare det, så er det ikke så alvorlig. Men da er det Jesus sier her at, og Johannes, øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned. Og det er ikke noe trøst om du da står midt inne i en skau full av sånne trær. Det er ikke noe hjelp i det. Det er ikke noe trøst i det. For det blir hogd alt sammen. Det blir flathogst. Det blir ikke stående noe igjen. For alle dårlige trær som bærer et dårlig frukt blir hogd ned. Det er ikke noe unntak. Det er ikke noe trøst om en står der sammen med mange andre dårlige trær. En blir hogd ned og kastet på ilden. Og stiller jeg da kanskje spørsmålet her, hva skal vi gjøre? Hvordan kan jeg bli frelst? Da kanskje noen av dere som går på barnemisjon her, det vet jeg at flere av dere gjør, så tror jeg kanskje det at det er flere av dere som hadde rakt opp handa og så sagt at vi må tro på Jesus. For det vet dere, og det er helt sant, det er et helt riktig svar. Vi må tro på Jesus. Og da ligger det meg på hjertet å si til hver og en her, og forkynne det for meg selv, at det å tro på Jesus, det medfører enorme konsekvenser. Når du kommer til tro på Jesus, så står du plutselig for Gud som et nytt tre. Og du står for Gud som et nytt tre på to plasser. Både i himmelen, men du står faktisk også her på jord som et nytt tre som har begynt å bære god frukt. Bibelen forkynner begge deler. Og tro på Jesus får enorme konsekvenser. Du står plutselig for Gud i himmelen som et helt nytt tre. Ja, men jeg er jo her. Hvordan kan jeg stå i himmelen? Jo, det er det nye skuddet, den nye begynnelsen, Jesus Kristus. Det nye mennesket, han har fart opp til himmelen. Og han står som et nytt og flott tre. Nytt og flott menneske foran Gud. Han er deg foran Gud. Tro det, og du eier det. Enorme konsekvenser. Og det andre, at i livet her på jord, den som tror på Jesus, da sier Jesus at han bor ved troen og den hellige ånd i deres hjerte. Og da begynner du å bære god frukt. For et godt tre bærer god frukt. Det er ikke fordi at du da selv har blitt god, men det er fordi Jesus, han den gode, nye begynnelsen, bor og lever i ditt hjerte og sinn. Da blir det god frukt. Der. Så det får enorme konsekvenser å tro på Jesus. Og da er vi tilbake til det vi startet med, at det å tro på Jesus, det er faktisk det samme som å tro på alt Guds ord. Det å høre på Jesus, det er å høre alt som står i Guds ord. Enten det taler om det dårlige tre og dårlig frukt, eller det taler om det nye tre og den gode frukta som han bærer og virker i oss. Og så blir Maria budskapsdag en stor dag. Det er en stor dag. Det er en dag vi kunne feire. Det er vår nye begynnelse. Og egentlig vår nye ende. For da ender ikke fortapelsen lenger. Det ender i himmelen. Du er allerede nå, så blir du satt i himmelen i Kristus, i trua på han. Og du kommer til å ende der. Jeg er, sier Jesus, det er Guds navn. Jeg er begynnelsen og enden. Kjære Jesus, vi ber om at du får overbevise hjertene våre. Vi trenger det, Jesus. Og så takker vi deg for denne store dagen som vi får minnes. Og så får du tilgi oss at selv om vi titulerer oss kanskje som bibeltro og konservative, kristne, så har vi mange ganger ikke akta på at du kom på denne måten. Og det er ikke noe bedre det enn dem som nekter for det, at det har skjedd sånn. Derfor så ber vi om at du legger dette budskapet inn i hjertene våre, så vi faktisk kan leve på det. Og ta det til oss. Og glede oss over det. Da blir denne dagen en stor dag å feire. Og vi får oppmerksomheten vår retta imot deg, Jesus. Amen.